Sabías que os vagalumes, pequenos insectos que melecen as noites estivais, están a piques de desaparecer? Estes animais cumpren unhas funcións ecolóxicas importantes. Son indicadores de ecosistemas sans, controladores biolóxicos de pragas e participan activamente na polinización da contorna. Malia iso, enfróntanse a unha extinción inminente. O espectáculo natural que prende luz nos montes e campos está desaparecendo a gran velocidade. Isto é debido aos seguintes motivos. 1. A contaminación lumínica que interfire nos seus sinais de apareamento. 2. O emprego de fertilizantes e pesticidas que contaminan o solo matando larvas. 3. A deforestación que destrúe o seu hábitat fomentando a expansión urbana. 4. A contaminación de aire e agua afectando directamente ao seu ciclo vital. 5. O turismo excesivo que altera o entorno con luces e ruído. Seremos a última xeración que verá vagalumes.